Nope, I'm just laying here alone.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Safi kabisa, ni Jumatatu nyingine tunakutana hewani katika matangazo yetu ya VOA Express, yakiwa ni majira ya alasiri hapa Washington DC. Popote ulipo msikilizaji, na kukaribisha kwa mikono miwili, waandamane nasi hadi tamati, takriban dakika 30. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Safi kabisa, na mimi hapa ni Sunday Shomari. Msikilizaji, kama kawaida, nimekushajia chele kama pishi la mchele, tayari kabisa kuangusha vitu vizito, ambapo kama ilivyokuwa yetu, tumekuandalia mengi, ikiwa pamoja na habari za dunia, barazani, hali kadhalika yavumayo kwenye mitandao.
Kweli kabisa, Sunday. Naona tuanzie na story ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu mno tangu hapo jana, wakati ambapo wapiga kura nchini Ujerumani walianza zoezi la kumtafuta mrithi wa chansela wa nchi hiyo, Angela Merkel. Baada ya kura kuhesabiwa, mgombea wa kiti cha uraisi na ambaye ni kiongozi pia wa chama cha Social Democrat, Olaf Scholz, ametangazwa kwamba ameshinda na amewahakikishia Wajerumani kwamba ataunda serikali mpya kwa haraka kabla ya Krismasi mwaka huu, baada ya ushindi mdogo kabisa dhidi ya chama chake Angela Merkel cha CDU, yani Christian Democratic Union. Kiongozi huyu wa chama cha kushoto kati SDP alisema kwamba hata baada ya chama cha CDU kukataa kutangaza kwamba kimeshindwa, ataunda serikali mpya. Abdul Shakur Abud amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Berlin, Dr. Harrison Mwilima, na kumuuliza kwanza matokeo hayo yanayoashiria nini katika siasa za Ujerumani.
Hii ina maana kubwa sana katika uchaguzi wa Ujerumani, kwa sababu kama ulivyosema, ni ushindi mwembamba. Hiki chama cha SPD cha mrengo wa kushoto wa kati kimepata 25.7%, na hiki chama kinachofuata cha muungano wa Fidhina cha CDU-CSU ambacho ndio cha kansela Angela Merkel kimepata 24.1%. Sasa hii inamaanisha kwamba vyama hivi haviwezi vikaunda serikali, kwa maana ya kwamba chama kama cha SPD hakiwezi kuunda serikali kama chenyewe, na hivi vyama muungano vyama vya kiafidhina navyo haviwezi kuunda serikali. Sasa hiyo inamaanisha inabidi vilete hivi vyama vingine vidogo. Mfano, kuna hiki chama cha watunza mazingira Die Grünen kimepata 14.8%, na kuna hiki chama cha waliberali cha wapenda wafanyabiashara kimepata 11.5%. Kwa hiyo hii inamaanisha hivi vyama vidogo ndio vina umuhimu mkubwa sana, au kwa Kiswahili kingine, au kwa lugha ya Kiingereza tunaweza tukasema hawa ndio kingmakers, kwa maana kwamba wao ndio watamwezesha aidha chama cha huu muungano wa vyama vya kiafidhina kuunda serikali, au hiki chama cha SPD kuunda serikali. Kwa hiyo inamaanisha pia kutakuwa kuna majadiliano marefu sana kuelekea kuunda serikali inayofuata.
Kwa hivyo, na vile vile inaonekana kwamba kwa mara ya kwanza kutakuwa muungano wa vyama vitatu, manake inabidi vyama vitakavyotawala viwe na 50% za kura, na inaonekana kwamba itakuwa ni vyama vitatu. Ina maana gani?
Hii kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema ni nzuri kwa Ujerumani. Wewe upo hapo Washington, nyie hapo Marekani mmezoea vyama viwili, lakini hii kuwa na vyama vingi inamaanisha pia kwa Ujerumani ni kuelekea siasa nzuri, kwa sababu katika hivi vyama kila chama kina sera zake. Kuna vyama ambavyo tunaweza tukasema havikai katika chungu kimoja, lakini kutokana na maslahi ya kitaifa kwamba inabidi viunde serikali, inabidi kila chama kiangalie kinaweza kikaachia nini na kinaweza kikakubali nini ili kuhakikisha serikali inaundwa.
Kwa hivyo inaonyesha kwamba Angela Merkel atabaki madarakani kwa muda mpaka serikali ipatikane.
Ni kweli kabisa. Hapo sasa inamaanisha yeye atakuwa kama kiongozi wa mpito sasa. Kwa maana hiyo, mpaka serikali itakapokuja kuundwa ndio yeye ataachia madaraka, mpaka watakapoweza kutengeneza hiyo serikali ya muungano. Huyu mgombea wa chama cha SPD Olaf Scholz, yeye amesema atahakikisha mpaka kufikia Christmas atafanya mazungumzo na kuweza kuunda serikali. Vile vile huyu mgombea wa chama cha wa vyama vya muungano vya wafidhina, Amin Laschet, yeye pia amesema anategemea kufanya mazungumzo ya kuunda serikali, na pia amesema kwamba mpaka kufikia Christmas yeye atahakikisha amepata muungano.
Ni Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Berlin, Ujerumani. Tukitoka Ujerumani sasa tuangalie nini kimejiri nchini Tanzania. Rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amesema masoko ambayo yamejengwa sehemu ambazo hazifiki ama hazifikiki labda yageuzwe kuwa kumbi za harusi, ili fedha zilizotumika kuyajenga zirejeshwe ama zirudi. Aliyasema hayo katika mkutano mkuu maalum wa uchaguzi wa viongozi wa jumuiya tawala za mitaa katika nchi ya Tanzania, ALAT, ambao unafanyika katika makao makuu ya nchi hiyo kule mjini Dodoma. Mwenzangu Sandy Shomari kuhusiana na hilo amezungumza na James Mbatia, huyu ni mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, na kwanza akataka kujua amepokeaje kauli hiyo.
Kauli ya mheshimiwa rais aliyoitoa leo ni uendelezaji wa kauli ambazo hazina matumaini kwa Watanzania. Ni janga jingine la kiuongozi, kwa sababu tawala za mikoa na serikali za mitaa, wizara hiyo iko kwenye ofisi ya rais, na waziri mwenye dhamana na tawala za mikoa na serikali za mitaa ni rais mwenyewe. Kwa hiyo kwa maudhui yenyewe, rais anajilalamikia yeye mwenyewe mwenye dhamana, na kwenye uongozi ambao ni shirikishi kushika utaratibu mahali usiofuata ni janga. Kwa hivyo malalamiko ya mheshimiwa rais analalamikia mwenyewe kutokusimamia inavyotakiwa rasilimali fedha za Watanzania, rasilimali watu za Watanzania, na rasilimali nyinginezo zenye kukuza mifumo imara na endelevu yenye kukuza utu wa binadamu. Sasa na hii imeanza tangu serikali ya awamu ya tano walipohamisha tawala za mikoa na serikali za mitaa kutoka kwenye ofisi ya waziri mkuu wakapeleka kwenye ofisi ya rais, ambapo sasa rais anajilimbikizia madaraka mengi, mpaka akasimamie wakurugenzi, akasimamie madisi, akasimamie madasi, akasimamie makatibu tawala wa mikoa, akasimamie wakuu wa mikoa.
Sasa pengine kutokana na hilo, ushauri wako ni nini?
Badala ya kulalamika aulize kwa nini imetokea hivyo, badala ya kulalamika aulize waliosababisha hivyo nani anawajibika. Na ukisema ni uwajibikaji, ni kiongozi anayeongoza mwenye dhamana. Kwa hiyo anatakiwa yeye mwenyewe ndio awajibike kwa misingi hiyo ya mambo yaliyotokea, sababu hakulalamikia yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni shauri tu, na napenda nishauri tena kweli, mambo yanayoendelea namna hii ni janga kwa taifa, kwa sababu yanakatisha tamaa, ukizingatia vijana wetu wengi hawana ajira, umaskini unaongezeka, hali ya njaa inakuwa ni kubwa, tabia nchi imejikita hapa, hali ya ugonjwa wa COVID-19 ubiko, ambao ndio janga kubwa la kidunia. Hapa kwetu tunachanja kama watu 300,000 tu na kitu, ambao ndio nchi ya mwisho duniani. Kwa hivyo tungeangalia kwenye mambo ambayo ni makubwa na ya msingi. Kwa hivyo haya mambo yanayotokea sasa tuitazame upya, inabidi mtu yote mwenye hekima na busara tukae chini, tuzungumze, tuangalie utaratibu wa mfumo wetu wa kikatiba, mifumo yetu ya kisheria, mifumo yetu ya kikanuni, nani anawajibika kwa nani. Na tunaweza tukajifunza kwenye mataifa mengine, ili tuweze tukatumia rasilimali za Watanzania vizuri, rasilimali akili za Watanzania, rasilimali uwezo wa Tanzania, rasilimali watu wa Tanzania, rasilimali vijana wote wa Tanzania, na wako wazuri tu, planners wazuri na viongozi walio wazuri, na rasilimali pesa za Tanzania ambazo ni kodi za Tanzania, zitumike chanya badala ya kulalamika na kutoa kijeli au kutoa matamshi ambayo hayaleti matumaini kwa Watanzania. Watanzania wazidi kusononeka.
Ni mchambuzi James Mbatia akizungumza na VOA Express kutoka Dar es Salaam. Kumbuka haya ni matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, msikilizaji. Na sasa naona ni wakati mwafaka kukuletea habari za dunia. Sunday.
Mali inaweza kusogeza mbele uchaguzi wa rais na wabunge kutoka mwishoni mwa Februari ili kuzuia uhalali wake kupingwa. Waziri mkuu anayeshughulikia mabadiliko ya baada ya mapinduzi alisema hayo. Hatua ya Mali kurudi kwenye demokrasia kufuatia kupinduliwa kwa rais Ibrahim Boubacar Keita na mwezi Agosti mwaka 2020 kunafuatiwa kwa karibu katika eneo hilo ambao limepata mapinduzi manne katika miezi 13, mawili kati yao huko Mali, chini ya shinikizo kutoka jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Magharibi, ECOWAS, ambao ni umoja wa kikanda. Viongozi wapya wa jeshi la Mali walikubaliana kipindi cha mpito cha miezi 18 ambacho kitahitimishwa na uchaguzi wa rais na wabunge Februari 27, 2022. Lakini katika mahojiano na Radio France International na France 24 siku ya Jumapili, waziri mkuu wa mpito wa Mali, Choguel Maiga, alisema tarehe hiyo inaweza kuahirishwa kwa wiki mbili, miezi miwili au miezi michache. Kalenda ya uchaguzi ilizingatia mahitaji ya ECOWAS bila kuangalia ni hatua gani za lazima ziweze kuchukuliwa kuweza kufikia hapo. Maiga alisema hayo, na jambo kuu kwetu si lazima iwe Februari 27 kuliko kufanya uchaguzi ambao hautashindaniwa. Maiga alisema tarehe ya mwisho itaamuliwa mwishoni mwa mwezi wa Oktoba. Majaribio mapya ya dawa yanayotengenezwa kutokana na bomba la kutulia moshi wa magari unawapa wasiwasi maafisa huko Kinshasa na kusababisha kampeni ya kuondoa mkanganyiko huo na mambo yanayohusiana na wizi mwingi wa vipuri vya magari. Mwezi Agosti, polisi ilikamata karibu watu 100 wanaodaiwa kuwa wafanyabiashara na watumiaji wa dawa hiyo iitwayo bombe, ambayo inamaanisha kuwa na nguvu katika lugha ya Kilingala. Kufuatia mwito wa kuchukua hatua wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, jambo hili la kijamii linahitaji uwajibikaji wa pamoja na taifa zima, Tshisekedi aliwaambia. Korea Kusini hivi karibuni itaanza kutoa chanjo ya ziada ya COVID kwa watu walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa virusi hivyo, waziri mkuu wa nchi hiyo alisema siku ya Jumapili. Kim Bo Kyam alisema wafanyakazi wa huduma za afya na wazee watakuwa miongoni mwa vikundi vinavyozingatiwa kuwa kwenye hatari kubwa zaidi. Taasisi ya kudhibiti na kuzuia magonjwa ya Korea inatarajiwa kutangaza mipango ya kampeni ya chanjo ya ziada siku ya Jumatatu. Programu hii ya nyongeza inasababishwa na kuongezeka kwa kesi za COVID-19 kufuatia sherehe ya hivi karibuni ya Korea, Chuseok, ijulikanayo ambayo ni siku kuu ya mavuno ya siku tatu. Katika wiki za karibuni, kesi mpya za maambukizi zilizotokana na 85% ya watu ambao hawakuwa wamepewa chanjo kamili, waziri mkuu alisema, kulingana na gazeti la New York Times. Mjumbe wa nne wa msafara wa Brazil kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa amekutwa na COVID-19. Pedro Guimarães alisema siku ya Jumapili amepatiwa chanjo kamili na hana dalili yoyote na amekuwa katika karantini tangu siku ya Jumatano. Na wakati Rais Xi Jinping wa China wiki iliyopita alipotangaza nchi yake kujenga mitambo ya makaa ya mawe nje ya nchi kutojenga, wanaharakati wa mazingira walifurahi. Ni rahisi kuona kwa nini China ni msaidizi mkuu wa kifedha wa mitambo ya umeme inayotumia makaa ya mawe ulimwenguni kote, ambayo hutoa gesi chafu inayosababisha mabadiliko ya hali ya hewa. Kufuatia tangazo hilo, nchi zote zenye uchumi wa juu duniani sasa zimejitolea kukomesha ufadhili unaoungwa mkono na serikali kwa makaa ya mawe nje nchi. Korea Kusini na Japan zitoa ahadi kama hiyo ya kumaliza kufadhili makaa ya mawe mapema mwaka huu.
Endelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Bila shaka kipande hicho cha muziki kinaashiria kwamba tunaingia kwenye kipengele unachokipenda msikilizaji cha barazani, kwa sababu kumekuwa na ripoti nyingi za wanafunzi kupakiwa kwenye magari kama magunia, ikiwa ni kwenye matatu, bodaboda, bajaji na kadhalika katika hasa ukanda wa Afrika Mashariki. Na leo tunakuuliza nini kifanyike kuhakikisha kwamba wanafunzi wengi kwa pamoja wawezi kupakiwa ama kuwekwa kwa pamoja kwenye bodaboda, na tuseme pia magari mengine ya kubeba abiria wakipelekwa au kurudi kutoka shuleni. Nafasi ni yako sasa, msikilizaji. Kwanza taja jina lako na pahali ulipo, kisha uchangie mada ya leo.
Naitwa Ngasa Hamisi wa Isagula, Kahama, Tanzania. Ujumbe wangu, vijana waache kupatiwa mishikaki na bodaboda, kwa sababu bodaboda naweza wakahatarishwa, kwa sababu bodaboda wenyewe wanajua ni tu pesa. Wenyewe ndo wenyewe abiria ndo wakukataa wasipakiwe mishikaki na bodaboda. Kama vijana wadogo, watoto wadogo wakipakiwa mishikaki, ina maana polisi waajibike kuwakamata hao hao mabodaboda wanaowapakia watoto wadogo mishikaki.
Sa, lakini ungesema wachukuliwa hatua zinakaaje wale ambao wanawapakia hasa watoto kama mshikaki unavyosema?
Kama wakikamatwa.
Ndio.
Kama wakikamatwa, yani bodaboda akikamatwa amepakia watoto wadogo mishikaki, ni maana anyang'onye hata kile kibali cha nanili, hata leseni ile ya udereva. Ili asiendelee kupatia tena kufanya kazi ya bodaboda tena, kwa sababu napakia watoto wadogo.
Asante sana kwa mchango wako.
Naitwa Ramadhani Abdalla Mponge, nipo nchini Kenya, Kitui. Swala la wana bodaboda kuwajaza watoto kwenye pikipiki kwa kisingizio kwamba wanataka kujenga uchumi ni swala ambalo ni hatari kuliko faida yenyewe. Kwa hivyo naomba sana maafisa wa trafiki walichukulia hili swala maanani na kuweza kulifikia makini, kwa sababu sije sana hivi, bali ni kuhatarisha maisha. Aheri upate kidogo ambacho kitakufaa na kujenga taifa kuliko kutaka kingi kitakachobomoa taifa. Maanake nini? Wale watoto wanaojaza kwenye pikipiki ni kizazi cha kesho. Wanapojaza pale, alafu itokee kwamba ajali imetokea, wale watoto wakapotelea kwenye ile safari, haitakuwa ni faida bali ni hasara. Kwa hivyo macho yangu na kilio changu chote nakielekeza kuona trafiki waweze kuweka sheria kali, kuweza kuwachukulia hatua kali wale wanabodaboda ambao wanawabeba watoto bila kuangalia idadi. Naomba niwe hivyo, na kazi kwenu wanatrafiki.
Asante sana kwa mchango wako leo.
Asanteni sana wasikilizaji wetu kwa kuchangia kwa njia ya simu. Vilevile mambo ni mengi, kukumbusha tu ni kwamba tumemaliza na tumeuliza nini kifanyike kuhakikisha kwamba wanafunzi wengi kwa pamoja hawajazi kwenye bodaboda wakipelekwa au kurudi kutoka shuleni. Kwenye kurasa yetu ya Facebook naona mmejimwaga kweli kweli. Naanza naye, huyu ni Eric Ivan Mkonyi, anasema niite anko wa Kisesa, Tanzania. Miundombinu ya barabara sio rafiki kwa baadhi ya mashule, hivyo lazima wanafunzi kujichangia nauli ili wapande bodaboda. Serikali hakikishe kwamba miundombinu inakuwa imara ili hata magari makubwa yaweze kufika mashuleni kipindi chote cha kiangazi hata masika. Naye Malikwishas Alexis Kambale kutoka DRC anasema kujazwa hivyo kwenye bodaboda kunaonyesha umaskini. Sioni kama pale cha kufanyika nini, kila mtu ana uwezo wake, hatuwezi kujilinganisha na wengine. Ikiwa hakuna madhara, acha wajazane hivyo, sababu cha msingi wafike salama. Lakini ukijazana hivyo, ndugu yangu Alexis, kufika salama ni kitu kigumu sana. Haya,
kwa upande wangu namuona Douglas Carrick anasema kama kawaida. Huyu ni Douglas kutoka hapa magharibi mwa Kenya. Juhudi ambazo yafaa zichukuliwe ni kwamba serikali iweze kujenga shule ama vyuo vinginevyo ambavyo viko karibu na wanafunzi, na jambo lingine ni kuwa iweze kununua mabasi kwenye shule, na pia wazazi waweze kuwapeleka wanafunzi kwa shule za karibu, na kwa wale wakubwa waweze kununuliwa vijibaisikeli wakitumia moja kwa moja, wao wakivitumia moja kwa moja katika usafiri wao wa kila siku. Bila shaka hilo ni swala nzuri la kulitafakari, kulifikiria, Douglas Carrick, japokuwa wengine watalalamika kwamba hiyo itakuwa ni gharama kubwa, lakini ni gumzo linaloendelea. Jazari Hasani Kumkatila anasema, yuko kule Mtongwele, Mtwara, Tanzania, anasema ni kuondoa mfumo wa kuwasafirisha watoto mpaka shule, badala yake ni kuishi kutegemea na hali ya maumbile, yani kwenda kwa miguu pale usafiri kama huo unapokosekana. Sunday
Na mambo ndivyo yanapokwenda kwenye View Express, msikilizaji, wakati wa kupa kibao cha muziki. Unajua kama tusemavyo, Express bila muziki hujasukumu gurudumu lake. Basi moja kwa moja, msikilizaji, ni mwana muziki Jimbo Kizi Genza.
In my heart it feels like a movie. In my head it feels like a gunshot. Imani mayutunzi na kwata. Na kukoma mabia na kuhakesh batagu haye. Na wandi so bandi hai, tipsy or honey, I still feel your love. Morning to evening, I can never lie. Na nachimye na kuhaye.
Kitu hicho please me, naye mwanamuziki Juno Kizigenza kinatoweka chini kwa chini hapa, msikilizaji. Hebu sasa tugeukie masuala ya ajira. Leo ikiwa Jumatatu Septemba tarehe 27, ni siku ya utalii ulimwenguni, ambapo nchini Kenya maonyesho ya bidhaa na vyakula yameandaliwa katika mji wa kitalii wa Mombasa. Hapa mjasiriamali mmoja kutoka eneo hilo anasema kazi inayompa riziki ya kila siku ni kuandaa vyakula vya kiasili ambavyo vinawavutia watalii wa nyumbani na wale pia wa kigeni. Tumsikie kama alivyozungumza na mwenzetu Josephat Kioko akiwa pwani ya Kenya katika kitengo hiki cha kama huna kazi.
Mimi kwa jina naitwa Nabil Fakru, tenti yangu inaitwa Billy Banks. Sisi sana sana tunatengeza nini, shawarma na nini, chicken tikas, mbavu na mguu, tuna mabuyu, tuna snacks tofauti za kababu za tuna na sambusa mboga, sambusa nyama na spring rolls za kuku. Basically hiyo ndio Swahili dishes tunazo. Tupendelea sana wazungu wa reggae Kenya, wa reggae Mombasa especially for us. Na sisi wenyewe ni watu wa karimu, tunapenda kukaribisha watu. Hiyo ni kwa sababu ya babu zetu. Mimi zamani nilikuwa kupale, nilikuwa mtoto, mimi nakumbuka nikipita mtaani wazee wako pale, na kama siwasalimii napigwa. Napigwa kweli, kwa sababu salamu ni muhimu. Na ni culture zetu za Kiswahili, ni lazima mtu mdogo na mrespect mkubwa. And in Mombasa it was that since. Hata paka sasa hivi ukiona lazima usalimie watu, hata mtu ujui. Sasa ukienda pale kama pale pengine pale bara manini, ukisalimia mtu anashtuka. Tuwaomba wazee pia sisi tuwafundishe watoto wetu kusalimia watu wakubwa, kusalimia watu wadogo. Unajua muhimu sana kama mtalii akikuja na akikaribishwa vizuri, yeye pia ataenda kuambia wenzake. Unajua kusema kweli, kwa COVID imeumia kila mtu. Kila mtu umeumia, maana especially kwa restaurants. Ushaona, kwa sababu ya hiyo virus iko around, so everyone is afraid staying at home. But hiyo mambo ya chanjo na nini itatusaidia sana. Kusema kweli, kibiashara ilikuwa tumefunga kabisa. Kwa mfano kama utalii imepotea sana Mombasa, na sisi tukifanya mradi kama hizi ndio utalii itakuja. Mradi kama hizi ndio umetusaidia sisi tutoke na tufanye kazi. China itasaidia watu watujue chakula zetu, na pia wa tourism itaregea. Watu watapenda kwenda kujipumbuaza na familia yao na nini, wale vitu vizuri pale, kuna security.
Haya basi, ni ushauri wake huyo mjasiri ya mali kutoka nchini Kenya, wakati dunia ikiadhimisha siku ya utalii duniani, ambao utarejea tena katika mada hiyo baadaye kidogo.
Msikilizaji, ni matangazo ya VOA Express ambapo tunasikika pia kupitia redio zetu shirika ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hit FM kule Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda, zote hizo zikiwa nchini Uganda, Radio Soleil na vile vile RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia huko huko DRC, Radio Citizen na Radio Kaya FM kule nchini Kenya.
Unaweza pia kusikia matangazo haya na mengine kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. BMJ, sasa tuangalie nini kinachovuma kwenye mitandao. Kazi kwa mzee wa kazi.
Kwa kweli mitandao imevuma kweli kweli, ni mengi sana, kama ambavyo huwa nasema tukitoka kwa wikendi watu huwa wanazungumza mambo mengi. Na inayovuma sana story hii leo sio hata kutoka eneo la Afrika Mashariki na Kati, lakini ni kote kote. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amepiga marufuku ulaji nyama ya mbwa. Hayo yote yametokea leo Jumatatu kwa mujibu wa ofisi yake, wakati ikizungumzia utamaduni huo ambao umekuwa ni kero kubwa kwa jumuiya ya kimataifa. Ni nyama ambayo imekuwa sehemu ya vyakula vya Korea Kusini kwa muda mrefu, huku karibu mbwa milioni moja wakiaminika kuliwa kila mwaka, lakini wanaeleza kwamba matumizi yameporomoka katika miaka ya karibuni, yani nyama za mbwa zinazoliwa zimepungua katika miaka ya karibuni kutokana na watu kuanza kuchukulia wanyama hao kama marafiki badala ya mifugo ambao wanaweza kutumika kama chakula. Ni utamaduni huu ambao hivi sasa umetangazwa kwamba ni mwiko, ambapo rais huyo amesema miongoni mwa kizazi kipya inakuwa sasa hawawezi kula nyama ya mbwa, huku shinikizo likiongezeka kutoka kwa wanaharakati wa haki za wanyama. Yanayotokea ni kwamba mbwa kwa kweli ni mfugo au tuseme ni mnyama ambaye kwa maeneo mengine mengi duniani hufugwa kama rafiki wa binadamu na hutumiwa katika kuhakikisha kwamba kuna usalama, lakini katika nchi mbalimbali zikiwemo baadhi nchi za Afrika hususan kule upande wa Afrika Magharibi huwa wanamla mbwa. Lakini sasa rais Moon Jae-in amesema muda umefika kupiga marufuku kwa busara ulaji nyama ya mbwa. Na inaelezwa kwamba sekta ya ufugaji mbwa imekuwa sana nchini Korea Kusini, huku kukiwa na ongezeko la watu ambao wanaishi na mbwa wao nyumbani, akiwa pamoja ikiwa ni pamoja na rais huyo huyo ambaye sasa ametangaza kwamba ni wakati wa kupiga marufuku ulaji nyama ya mbwa. Sijui itakuwaje, kwa sababu unajua wale ambao wamezoea kile kitoweo, kusema tu rais kusema kwamba amepiga marufuku hiyo ni kauli. Sijui katika utekelezaji wake itakuwaje. Twende nchini Kenya. Habari za kuhuzunisha msikilizaji katika kuvuma kwenye mitandao yanayovuma kule ni kwamba miili minne ya watu imechukuliwa kutoka kwa mito kadhaa katika kaunti moja inayojulikana kama Kiambu ndani ya saa 24 zilizopita, na sasa hii imeongeza wasiwasi mkubwa kuhusu fumbo la mauaji yanayoendelea, ambapo watu wanauawa katika maeneo mengine na baadaye kutupwa kwenye mabwawa au kwenye mito katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Vyombo vya habari vimeripoti kwamba jana jioni, yani Jumapili, miili ya wanaume wawili na mwanamke mmoja ilionekana na wenyeji ikielea katika mto uitwao Chania ambao unapakana na kaunti za Kiambu na Machakos. Bila shaka ni swala tutaendelea kulifuatilia, lakini naona muda wangu hapa pia umekatika katika yale yanayovuma mitandaoni. Sunday.
Sawa kabisa, BMJ Muridhi, umeangusha vitu vizito kweli kweli, lakini una muda nao unaelekea kutupa kisogo. Lakini kama ulivyosema, tulizungumzia swala hili la utalii kidogo. Tumeuliza wasikilizaji wetu swali tukisema hivi: leo Septemba 27, 2021 ni siku ya utalii duniani. Je, kushuka kwa utalii kumeathiri vipi hali ya maisha nchini kwako? Basi nianze moja kwa moja na Anti DSC Anaket au Baba Mulukuzi akiwa Bukoba, Tanzania. Anasema binafsi naona kumeniathiri kwa kiwango kikubwa, maana mimi natumia kuwazungusha watalii mlima Kilimanjaro baada ya kuingia ugonjwa wa COVID-19 imeniathiri sana, nikayumba kiuchumi, mpaka sasa nimeshindwa kutimiza malengo yangu. Pole sana.
Kwa kweli muda ukimbia, hata sidhani kwamba dakika 30 zimeisha, lakini ukuta saa pale kwenye ukuta haidanganyi. Shukrani msikilizaji ambapo umeandamana nasi kwa takriban dakika 30 hadi tamati. Mwelekezi wa VOA Express hii leo amekuwa ni Daniel Brown. Asante sana Daniel Brown. Msimamizi wa matangazo Hadija Riami. Shukrani Hadija Riami. Mimi ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari. Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia jioni njema kutoka hapa Washington.